Проте надзвичайно важливо забезпечено одноманітний підхід цих органів до питань підтвердження родинного зв'язку батьків і дітей, що вирішило багато дуже проблем, і особливо з питання допущення факту усиновлення українських дітей, і підтримувались постійні контакти з судами у справах неповнолітніх в контексті реалізації норм законодавства Італії про неповнолітніх іноземців без супроводу батьків. І завдяки цій встановленій співпраці у нас, в принципі, не виникало проблем щодо повернення дітей в Україну. Ми відпрацювали робочу схему, яка, слава Богу, працює і зараз, і жалітися в цьому плані нам нема на що. Хотів також особливо підкреслити співпрацю, яку нам вдалося, конструктивну, ефективну співпрацю, яку нам вдалося налагодити з органами виконавчої влади України, і які ми вдячні за оперативність та допомогу у вирішенні багатьох питань, особливо, що стосується повернення українських дітей на батьківщину. Щодо перспектив і проблемних питань. Звичайно, як і всі установи, мабуть, було це про це сьогодні сказано, основним стримуючим чинником є фінансово-кадрове забезпечення. Хоча щодо кадрового забезпечення, я би сказав, що ми забезпечені цілком нормально, і навіть завдяки Міністерству охорони справ у 2022 році штат установи було збільшено на одну посаду віце-консула. Проте скорочення фінансування цивільно-правових угод змусило нас вже розпрощатись, на жаль, з трьома висококваліфікованими працівниками і досвідченими працівниками, і дуже сильно понизити виплату співробітників за ЦПД. Звичайно, у нас не виникає, як підкреслити, ніяких проблем з оплатою роботи консулів. Як я сказав, основне питання – це фінансове. Установа, на мій погляд, має потенціал для збільшення навантаження та прийому більшої кількості відвідувачів. Для цього потрібно провести невеликі за обсягами облаштування, ремонтно-облаштування роботи в приміщенні, але ці роботи потребують збільшення відповідного фінансування. Ще одне питання, яке, може, не має безпосереднього відношення до сьогоднішньої тематики, але, так би мовити, дотичним. І та північ Італії є потужним промисловим регіоном, і який, звичайно, має надзвичайно великий експортно-імпортний та інвестиційний потенціал, в першу чергу, з точки зору перспективи відбудови України. Водночас реалії нашої консульської роботи, консульського прийому громадян не дозволяють виокремити посаду для виконання роботи виключно на економічному напрямку. Ну, тому були б вдячні за підтримку і вирішення цієї сторони діяльності установи. Ще одним проблемним питанням діяльності установи, яке існує, власне, з перших днів роботи понад 20 років, це питання введення посади коменданта, чергового коменданта, або аналогічне за функціями посади, оскільки установа приймає щодня від 200 до 300 осіб, а в пікові дні 2022 року кількість відвідувачів доходила до 500. Тому ми були б вдячні, якщо розглянути можливість виділення і направлення до установи представника Державної прикордонної служби. Також, зважаючи на значну кількість запитів на оформлення та обмін паспортних документів, посвідчення водія та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, вважали також за можливе, за доцільне розглянути питання щодо відкриття мобільних представництв ДП «Документ» на території консульського округу, який, як я вже сказав, 8 регіонів півночі включає, є доволі великим. Іншим шляхом якісного покращення, я би сказав, консульського обслуговування громадян на півночі Італії є відкриття додаткової консульської установи на північному сході, зокрема, йдеться про передмістя Венеції, місто Местре, з яким би міг включити регіони на північного сходу. Питання вже опрацьовувалось протягом 2015-2016 року, але потім було призупинено. Ну, якщо коротко, то у мене...
Дякую, пане Андрій, дякую вам велике. ви заторкнули, перш за все, тут треба пояснити для присутніх народних депутатів про те, що про суттєву відмінність, яку ви згадали, між генеральними консульствами і консульськими відділами посольств. Генеральні консульства фактично здійснюють дуже широкий спектр діяльності за винятком консульської чи позаконсульської. Це і в питаннях культури, інформації, торгівлі і так далі. Тому керівник установи порушив це питання. Ми не готувалися розглядати його. Воно, в принципі, в компетенції, в сфері компетенції МЗС. Також я попрошу пана Романа Горяйнова пояснити для присутніх народних депутатів питання фінансування співробітників, які працюють за цивільно договорами, за цивільно-правовими договорами, оскільки також не всі народні депутати розуміють, чому існує ця проблема з фінансуванням договорів і не існує проблем з фінансуванням роботи, виплати заробітної плати професійним консулам. Спасибі, пане консуле, пане Андрій, ви за вашу роботу, ви згадали по гуманітарній допомозі, тут треба всім подякувати в вашому обличчі і в вашій установі, і у всьому світі. Я знаю, що не лише організовуєте, але співробітники системи МЗС, як і кожен нормальний українець, багато і своїх грошей, і зусиль витрачає на те, щоб допомагати українцям в Україні, які переживають цю війну. Якщо у вас є, можливо, якісь зауваження щодо ролі функції консулів, це, правда, треба було б більше запитати колег з Польщі, які прямо на кордоні розташовані, але, ну, можливо, хтось, чи ви, чи хтось інший прокоментує, чи є щось, що ми можемо змінити в повноваженнях консулів, в інструктивній базі для того, щоб полегшити цю роботу з координації, зі збору і направлення в Україну гуманітарної допомоги. Дякую, пане Андрій.
Дякую, пане Богдане. Дозвольте тоді прокоментувати три моменти, які озвучив пан Андрій. Тобто, перше, це ПДР. Чим відмінність оплати заробітної плати штатним консульським посадовим особам? Тому що ця стаття видатків, вона захищена законодавством і безпосередньо гарантована законодавством України, веде від, ну, по спеціальній статті державного бюджету, як така, яку не можна зменшувати. Те, що стосується ЦПД, це зовсім інший механізм фінансування. Він виділяється щороку з спеціального фонду, також державного бюджету, але ж тут залежить від того, наскільки цей фонд він наповнений. І якщо, наприклад, в минулому році це була одна сума в цьому фонді, то в цьому році, як я казав, вже на 60% сума в цьому фонді вона скорочена. Це означає, що керівник установи на місці немає грошей, щоб на місці наняти для виконання певних технічних функцій за цивільно-правовим договором громадянина України або місцевого громадянина, який би виконував ці функції там певний час за певних умов. Ну, це знов таки, це в умовах консульства.
Пане Роман, вибачте, спасибі за це важливе роз'яснення по схемі фінансування. Скажіть, будь ласка, а якесь обговорення в уряді цієї проблеми існує? Тому що, ну, можливо, просто змінити десь і гарантувати ці кошти в бюджеті МЗС, бо всі консули, хто виступали, говорять про це як одне з найважливіших питань для покращення забезпечення їх роботи, це збільшення працюючих саме за цивільно-правовими договорами. Дякую.
Абсолютно вірно. Тобто це питання піднімалося міністром, розмову з міністром фінансів України, тобто є певні розмови з президентом, з прем'єр-міністром України, але, на жаль, Міністерство фінансів мотивує відсутністю певних ресурсів для задоволення всіх потреб в цьому році. Але ж ми продовжуємо, скажімо так, переговори на всіх рівнях з Міністерством фінансів. Чи вдасться нам це на рівні МЗС добитися, чи ні, це невідомо. Тому і потрібна, можливо, ваша теж підтримка, щоб якимось чином довести до Кабінету міністрів важливість саме фінансування цього аспекту консульської роботи. Тому що ця робота, вона забирає дуже багато часу, дуже багато саме людських ресурсів.
Пане Роман, дякую. Ми попросимо вас допомогти нам у формулюванні, скажімо так, документа за результатами рекомендацій, за результатами слухань, саме з цього питання в тому числі. Я попрошу вас запропонувати нам просто формулювання, щоб ми його до відома Кабінету міністрів передали. Давайте продовжимо з нашими колегами.
Добре, пане Андрій. Єдине, що в контексті того, що казав пан Андрій, це питання комендантів при закордонних установах. Теж це питання безпеки установ, відповідна відсутність комендантів, вона дуже ускладнює роботу з громадянами, ну, коли на вході в установу стоїть людина в формі, це дисципліною громадян України, а коли там стоїть якийсь дядько, умовно кажучи,
ну, завгосп, зрозуміло, так.
Роман, це не тема, ми окремо переговоримо. Не витрачайте.
Давайте, я би, ну, тут теж очевидно треба говорити, тому що, ну, я зараз не уявляю, чи піде Державна прикордонна служба на те, щоб військовослужбовців в умовах військового часу відправляти працювати, воювати за кордон. Це, ну, але давайте про це, колеги, я просто пропонував би про це окремо поговорити, можливо, десь на комітеті, про питання безпеки, бо вони ставатимуть все, ну, щоразу важливіші. Я бачу, у нас по черзі запросять до виступу першого секретаря з консульських питань посольства України ФРН пана Володимира Харченка, то я, зловживаючи своїм правом ведучого, хочу через нього висловити вдячність на моєму окрузі, де я обраний, у Києві. Є два дитячі будинки сімейного типу. Один з них був евакуйований у лютому минулого року до ФРН. Ним опікується Генеральне консульство у Франкфурті і опікується дуже добре. Я вдячний за те, що консули знаходять можливість підтримувати зв'язок із сім'єю, із дітьми, які туди вивезені. Це двоє дорослих і 11 дітей. Спасибі велике і запрошую до слова.
Да, єдине прохання, пане Володимире і пане Олександре, який там ще буде потім виступати, дотримуватися регламенту і порушувати саме питання, які ще не обговорювалися, тому що, ну, у нас обмаль часу, ви розумієте. Дякую.
Доброго дня, шановні колеги, дякую за можливість виступу. Значить, коротко дуже, в Німеччину в'їхало приблизно 1 300 000 громадян. Близько 1 055 000 вже фактично зареєстровані. По нашому консульському округу, за який відповідає посольство, зазначили, що в нас близько 500 000 громадян, в самому Берліні прибуло близько 100 000 громадян. Ми так само, як усі інші установи, консульська ділянка посольства, так само, як всі інші, перебуває під серйозною нагрузкою. Нагрузка йде по всім напрямкам, і затримані особи, і кількість померлих осіб, і набуття громадянства, і так далі. Ми щодня отримуємо близько 500 повідомлень щодо тих чи інших повідомлень, які приходять до посольства, і письмових, і електронних. Що важливо? Важлива паспортна ділянка, як вже було зазначено, в нас так само працює ДП-документ Берліні, і в Кьольні вони почали працювати. Це трошечки зняло навантаженість, але тема з паспортами залишається актуальною і черга не зникає. Я дякую вам, Роман Вячеславович, ви по дітям, в принципі, всю тему відкрили, абсолютно детально все розклали. Я лише хотів додати, якщо дозволите, що по кожному випадку вилученої дитини ми отримуємо детальну інформацію від німецької сторони, від матері, вивчаємо, звертаємося, і це діло відпрацьовуємо. Всі ці випадки на контролі по 5 установах, які є в Німеччині. Так само маємо інформацію про те, що діти, які тут вилучені тимчасово і так далі, все це не буде допущено до усиновлення, а навіть що стосовно тих дітей, які тут перебувають без супроводу. З приводу кадрового забезпечення, у нас 5 дипломатів, 2 трудових угоди, плюс 1 посада незакована, очікується там якісь в процесі підготовки людина. Знову ж, для прикладу, пару цифр лише дам. 21 рік було 7700 консульських дій, 22 рік було 23 000 консульських дій, сюди не увійшло 10 000 продовжень паспорту і більше 5 000 вписання дітей. Наприклад, вписання дитини в паспорт, це може бути одна дитина, а може бути і 8. Це ситуативно, але, в принципі, ми під великою нагрузкою працюємо, справляємось і маємо хороші контакти з Нацсоцслужбою, хороші контакти з облдержадміністраціями, зокрема, коли в частині там проблематика по дітям вилучена, контактуємо, отримуємо необхідну інформацію і намагаємося, скажімо, відвоювати наших дітей забрати. Є певна статистика, є діти вилучені, є діти, так мовити, і повернуть. Тому це питання з двох боків. Ось, декілька числів, що є, скажімо, не проблемним, а що примушує до установи часто звертаються громадяни з різних проблем, які, скажімо, не зовсім відносяться до контексту роботи посольства, це перебування їх на лікуванні. Якщо виникають в них проблеми з соціальними службами, вони думають, що посольство може все повирішувати, всі питання. Намагаємось тут надавати роз'яснення, залучаємось, тобто підвищуємо ще й правовий бізнес наших громадян по факту перебування в Німеччині. Дякую за увагу.
Дякую, пане Володимир. Ви не переживайте, бо ви так хиталися. У нас вже прямо морська хвороба починається. Вам немає за що переживати. Ви в колі тих, хто цінує вашу роботу і бачить її. Спасибі велике. Пане Роман, давайте продовжимо.
Дозвольте передати слово пану Олександру Юркіну з нашого посольства в Лондоні. Теж буквально пару хвилин, пан Олександр, будь ласка.
Доброго дня. Чути мене, так?
Прекрасно так, чути і видно. Вітаємо вас у Лондоні з Євробаченням, правда, як і в Ліверпулі, але тим не менше. Так.
Дякую. Вітання з туманного регіону. Шановні народні депутати, шановні колеги, спробую коротко, наскільки це мені вдасться. Почну, хочу почати з того, що консульська присутність у Великій Британії представлена на сьогоднішній день посольством та консульством в Единбурзі. Посольство на сьогоднішній день працює 3 консульські посадові особи, в Единбурзі 2 штатні консульські посадові особи. На сьогодні і одна особа за цивільним правовим договором. Варто відзначити, що в грудні 22-го року була відкликана одна консульська посадова особа, до функції якої було віднесено питання паспортної діяльності, і фактично до 1 травня в нас забезпечувалась робота посольства 2 штатними консульськими співробітниками. Ось це важливо. Тобто на сьогодні в повному складі вже повернулись до 3 консульських посадових осіб і забезпечуємо роботу в повному складі. Варто також відзначити, що з 25 березня минулого року з країною започатковано урядову програму «Home for Ukraine», в рамках якої станом на сьогодні в'їхало близько 172 тисяч громадян України. 85% з яких знаходяться саме на території консульського округу посольства. Вони сконцентровані навколо великих міст – Лондона, Манчестера, Ліверпуля, Бірмінгема тощо. Тобто можемо говорити про те, що станом на сьогодні на території Великої Британії перебуває близько 200 тисяч наших співробітників. І враховуючи сприятливі умови в'їзду вимушено переміщених осіб та надання країни перебування легального статусу до кінця 2024 року, до 31 грудня, існує тенденція щодо подальшого збільшення їхньої кількості. При цьому слід зазначено, що переважна більшість громадян, які прибули до Великої Британії з початком повномасштабного вторгнення, їхали до країни за внутрішніми паспортами, або щодо дітей за свідоцтвами про народження, або відповідно копіями вказаних документів, та мають гостру потребу у діючому закордонному паспорті. За результатами проведених у соціальних мережах опитувань нам, кількість осіб, які потребують сприяння оформлення нових закордонних паспортів, становить майже 40-50% від загальної кількості громадян, що орієнтовно складає близько 80 тисяч наших співробітників, наших співвітчизників. З урахуванням того, що в'їзд на територію Великої Британії для виїзду з Британії необхідно мати дійсний проїзний документ, єдиною можливістю щодо оформлення є звернення до однієї з закордонних дипломатичних установ на території Сполученого Королівства. Відповідно, кількість таких звернень на сьогодні є надзвичайно, і питання документування громадян України є найбільш актуальним на сьогоднішній день.
Пане Олександр, а з точки зору громадян, як ви думаєте, як вони оцінюють можливість додзвонитися в консульську установу?
Ну, тобто, кількість співробітників не змінилась з початку повномасштабного вторгнення.
Говорю, дякую, що дипломатична повна відповідь.
Ні, так, кількість громадян збільшилась в понад 6 разів. Тому, відповідно, так, нелегко. Тобто, гаряча лінія, роботу якої ми намагаємося максимально забезпечити, є насправді гарячий, тобто цей телефон червоний. Тобто надаються, звичайно, відповіді на телефони, звичайно, надаються. Є окрема людина, яка саме за цивільно-правовою угодою працює і надає безпосередньо півдня займається лише наданням відповіді на телефон.
Пане Олександр, щоб вас не здалось, не склалось враження, що я намагаюся вас на чомусь зловити, то я просто переформулюю питання. Скажіть, а як ви вирішуєте проблему надзвичайних звернень? Тому що ну є ситуації, коли документ, який там може почекати, а є там випадки загрози для життя, для арешту і так далі. Є якась можливість у вашій установі громадянам обійти всі ці черги телефонні і так далі?
Ну, у нас є шляхи звернення, електронна адреса, гаряча лінія. Тобто на гарячу лінію, звичайно, всі дозволюються. Тобто ми намагаємося її, хоч вона і гаряча, але тримати її максимально доступною, ну, щоб надавати короткі відповіді і надати відповідну можливість усім охочим, ну, бажаючим, кому необхідно зв'язатися.
Зрозумів. Пане Олександр, а скажіть, будь ласка, це у мене вже просто називається simply curiosity. Ну, я просто дещо знаю про Единбург, і через те в статистиці звернув увагу, так, я працював генеральним консулом в Единбурзі, тому знаю дещо. Я звернув увагу на те, що в цій консульській установі число заарештованих, затриманих дорівнює числу звільнених. Це невелике число порівняно, хоча пристойне достатньо, там кілька десятків людей. А в посольстві, скажімо, ну, разюча різниця між тими, скільки були впродовж року звітного періоду затримані, заарештовані громадяни і звільнення яких, ну, відбулося або відоме. В чому може бути проблема в такій різниці в ситуації?
Ну, як правило, напевно, це короткочасно, якщо я правильно зрозумів запитання, тобто деякі затримують за дрібні порушення, за порушення правил нетверезе керування, дрібні правопорушення, яких затримують і потім відпускають. Тобто затримання за останніх, напевно, півроку фактів за судовим рішенням ув'язнення громадян України нами не зафіксовано.
Дякую.
Тобто ті, хто був ув'язнений на момент, ну, на момент у нас є ця інформація, вони і залишаються ув'язаними. Тобто, зрозуміло, зі збільшенням кількості громадян збільшила на території Британії, збільшила кількість, відповідно, правопорушень за їхньою участю.
Дякую.
Ось. Ну, що б хотілося відзначити. Проблемні питання є актуальними до вже сказаних моїми колегами переді мною. Ось. Єдина, скажімо, відмінність у проблематиці є та, що будуть прибувши на територію Британії, я повторюсь, без документів, значна частина, це ближче, повторюсь, 80 тисяч українців, вони не можуть виїхати з території Британії в зв'язку з різними обставинами без того, щоб оформити в нас документ. Тобто, якщо на території Європи це можливо здійснити, поїхавши до іншої країни, отримавши, як кажуть словами громадян, зловити слот доступний в іншій країні, то в нас такої можливості лише є в Единбурзі. Тому це ускладнює, тобто фактично громадяни України опинилися заручниками. І без допомоги консульства вони не можуть вирішити жодним чином цього питання. Ось. Тому було рішення прийнято на початку року ініціювати відкриття центру мобільного ДП-документу, тобто відокремленого підрозділу ДП-документу Великій Британії. І за інформацією, тобто Міністерство закордонних справ, відповідно, дякую, підтримало керівництво таку ініціативу, і на сьогодні триває організаційна робота щодо пошуку приміщення, отримання відповідних дозволів, і маємо надію і віру в те, що до кінця року цей центр запрацює. Тобто запропоновано два міста.
Пане Олександре, спасибі велике. Не сприймайте як невічливість з мого боку. Нам треба рухатись далі. Ми вам дуже вдячні за вашу роботу. У вас значно її збільшилось. Ми цінуємо, що ви настільки стійко і спокійно, професійно справляєтесь з нею. І вітання українській громаді у Великобританії. Я дякую пану Роману Горяйнову за те, що промодерував цю частину. Залишилося, у мене принаймні дуже багато питань. Одне з них я почав з паном Олександром обговорювати, можливо, по ходу ми якось прокоментуємо. Якщо мені не зраджує пам'ять, консульський статут передбачає необхідність консулу за власною ініціативою, я забув формулювання точно, чи раз на рік, чи раз на півріччя провідувати у місцях ув'язнення, позбавлення волі громадян України. І статистика там така, що, ну, вона очевидна, це неможливо. Тобто там в десятки разів кількість цих виїздів менше за кількість ув'язнених. Можливо, є сенс подумати щось змінити в нормативній базі, оскільки ну, це ще і такі радянські догми, що ми повинні контролювати кожного. Можливо, треба позбуватися нам в інструктивній нормативній базі зобов'язань, які ми не готові виконувати, і в яких, можливо, немає і сенсу, і про це би теж я хотів поговорити. Колеги, я далі буду за традицією, яка існує. Так, зараз пан Роман. Пану Роману дам слово. Я по традиції, яка є на слуханнях, далі буду запрошувати по списку представників органів влади, але я вже запрошую, я буду з задоволенням перебувати ці виступи, надаючи слово народним депутатам або представникам громадянського суспільства, присутнім у нас, які піднімуть руку в чаті. Я буду слідкувати за цим. А зараз пан Роман хотів щось прокоментувати, прошу.
Да, будь ласка, я зовсім коротко, тобто ви згадали консульський статут, ну, у нас є в МЗС така ідея, щоб взагалі позбутися цього документу, як такий, що має атрибути Радянського Союзу, а замість цього внести відповідні функції консулів, їх повноваження, інші нормативні, скажімо так, пункти в ті документи, які взагалі регламентують дипломатичну службу України. Тому зараз певні пропозиції подано Офіс Президента, і якщо мова дійде до прийняття змін до певних законів України, теж просимо підтримати такі зміни. Дякую.
Ми гарантуємо вам дуже щиру дискусію, а потім повну підтримку після неї. Готові це розглянути на комітеті, це питання, якщо потрібно, щоб ми з'ясували, в чому саме потрібна підтримка. Звернули мою увагу, що шановна колега пані Івана Климпуш-Цинцадзе запросить слово. Прошу вас, пані Івано.
Дуже дякую, колеги. Я хотіла б насамперед подякувати вашому комітету за ініціативу проведення таких слухань. Очевидно, що вони давно на часі. Подякувати всім представникам консульської служби за те, що вони роблять, за їхню роботу і за ту інформацію, яку сьогодні надали. Я дуже коротко маю кілька уточнюючих запитань, якщо дозволите. Зокрема, ми почули про те, що нібито ситуація з контролем чи там інформацією, отримання інформації про дітей, які були переміщені і без батьківського супроводу або в складі спеціальних дитячих установ, що нібито ми маємо всю цю інформацію. Я не так давно спілкувалася з представниками нашої ювенальної поліції, і вони вказували на проблему, можливо, вона вже вирішена, прошу поінформувати, щодо того, що якраз через законодавство Європейського Союзу щодо захисту персональних даних, на жаль, ми не маємо всієї інформації щодо дітей, які знаходяться на території Європейського Союзу, якщо ці діти чи, наприклад, установи, до яких вони належать, не звернулися до консульської служби. Чи це і на той момент, це було кілька місяців тому, мова йшла про нібито підготовку окремих двосторонніх угод з різними країнами-членами Європейського Союзу. Чи це дійсно вирішується зараз в такий спосіб, чи це є неформальні домовленості, чи йдеться про якусь домовленість на загальноєвропейському рівні? Це одне питання. Інше питання. Ми всі розуміємо, що дійсно недофінансування і недостатнє кадрове забезпечення, воно є серйозним викликом, але в мене є питання до конкретної консульської установи. Було прийнято рішення Міністерством закордонних справ у Грузії збільшити кількість консулів приблизно в березні місяці, а потім уже в лютому місяці. А в березні місяці, коли закінчувався термін роботи контракту там, чи відрядження, перебування одного з консулів, вирішили, що двох консулів на Грузію є достатньо. Ми писали звернення від співголів групи дружби і, на жаль, я не можу сказати, що ми залишилися задоволені відповіддю, яку ми отримали. Це друге питання, тому чим це продиктоване, чому так різко протягом місяців міняється налаштування. Там обґрунтовано так само потрібно, як і в інших країнах.
Пані Іванна, у нас зависло зображення ваше. Можливо, ви поновите якось зв'язок з нами і закінчите свій виступ. А ми поки будемо рухатись далі, щоб не втрачати час. Я зауважив, що пані Єлизавета Яцько просить слово, але пані Єлизавета, не ображайтесь, будь ласка. Я з тим, щоб трошки дотримуватись регламенту, спершу надам слово шановній пані Марині Слободніченко, заступник представниці Міністерства охорони здоров'я, заступнику міністра. Прошу, пані Марина, якщо ви готові взяти участь у розмові, в дискусії, будь ласка. Так, дякую. Пані Єлизавето...
Вибачте, мене перервало. Я, якщо можна, закінчу, то в мене щось із зв'язку.
Звичайно, пані Івано, прошу дуже.
Тобто є рішення Кабінету міністрів, що тільки якщо паспорт громадянина України, термін його дії чинний на 2 місяці, то тільки тоді консульська установа може продовжувати дію цього паспорта. Я неодноразово стикалася з зверненнями людей, котрі просять про розгляд, про те, щоб консульська установа розглянула їхні документи, наприклад, яким там 2,5 місяці до завершення, але вони будуть пересікати іншу країну, чи будуть проїжджати через іншу країну, для якої принципово мати обов'язково термін дії паспорта 6 місяців. Чи можемо, чи МЗС може ініціювати такі зміни, більш такої гнучкості на рівні Кабінету міністрів, або чи потрібне звернення з цього приводу від депутатів, чи це вам допоможе? Дякую.
Дякую, спасибі. Я радий, що пані Іванна закінчила виступ, тому ми можемо прокоментувати, якщо присутні представники МЗС можуть надати відповіді. Я єдине, що з усією повагою до пані Іванни, що стосується кадрового забезпечення посольства України в Грузії, мені здається, що є ваша позиція, висловлена, відповідь отримана. Тому оскаржувати це вже народні депутати знають, якщо вона не підходить, а повноваження МЗС...
Прошу, пане Богдане, все-таки це питання не до вас, як до колеги, з усією повагою, а до представників МЗС. Дякую.
Абсолютно, як ведучий, я просто, чи як модератор цієї зустрічі, я можу спрямовувати її у відповідності до свого розуміння закону і так далі, ситуації. Але, звичайно, представники МЗС мають повну волю прокоментувати. Інші питання я би просив прокоментувати пані Іванну Порушиною, або пана Точицького, або пана Горяйнова, будь ласка.
Дозвольте мені тоді...
Дуже прошу.
Давай, Романе, але коротко, я доповню.
Так, окей. Значить, те, що стосується, пані Іванна порушила питання про інформацію про дітей. Значить, те, що передає ювенальна служба, вона стосується інформації про так званих дітей без батьківського супроводу. Тобто, я про це вже казав на самому початку, це діти, які мають батьків на території України, які просто своїх дітей відправили там до родичів, знайомих і так далі. Вони підпадають під категорію захисту прав персональних даних, відповідно, місцеві органи не завжди дають інформацію про всіх дітей. Це велика кількість дітей, але ж це діти, які, в принципі, мають батьків і ніяких проблем з ними нема. Є повна інформація, про яку я теж говорив, саме про статусних дітей, тобто діти-сироти. Це є постанова Кабміну, яка зобов'язує дитячий будинок або будинок сімейного типу при виїзді за кордон обов'язково повідомляти про себе дані в консульську установу. Консульська установа ці дані отримує, передає в Національну соціальну сервісну службу, і вона вже далі відслідковує цей будинок. Тобто по цих дітях, саме дітях-сиротах, у нас взагалі ніяких проблем немає. Тобто всі консульські установи мають повну інформацію про дитячі будинки або ОДБСТ, які виїхали на територію тої чи іншої країни, де вони перебувають, їх умови і так далі. Дійсно, була розмова про укладення двосторонніх угод, але це віддалена перспектива, вона впирається в європейське законодавство про захист персональних даних, і поки що триває процес переговорний між відповідними міністерствами на двосторонньому рівні щодо гіпотетичної можливості укладення таких угод. Щодо Грузії, я теж коротенько прокоментую. Друга посада, яка там була наприкінці минулого року, це була посада, яка була переведена з Російської Федерації. Це була тимчасова посада, яка ніколи як другої посади в посольстві Грузії не було. Завжди в Грузії була тільки одна консульська посадова особа. Зараз в цьому році ми ввели другу посаду, вже повномасштабну другу посаду на підтримку посольства, а та посада, яка була, людина закінчився термін відрядження, відповідна посада була перенесена з посольства як тимчасова. Щодо продовження паспортів, тобто це питання, в принципі, обговорюється, але ж продовження паспортів на термін більш ніж за термін більш ніж 2 місяці, воно, в принципі, не вирішує питання, тому що все рівно багато країн продовжені паспорти не визнають для перетину кордону. Ми рекомендуємо громадян України, які дійсно потребують десь там їздити, отримати або повноцінний нормальний паспорт, або у випадку повернення на територію України отримати посвідчення особи на повернення. У нас було багато випадків, коли авіакомпанії відмовляли громадянам України в прийомі на рейси саме з продовженими паспортами. Тому, звичайно, ми можемо внести таку пропозицію гіпотетично на розгляд Кабміну, але ж питання глобально воно не вирішить. Треба людей документувати нормальними паспортами, тобто розширювати можливість паспортної роботи в установах і відповідно розширювати мережу ДП-документа по країнах Європейського Союзу. Дякую.
Дякую, пане Роман. Якщо у пані Іван немає на уточнюючих запитань, то я паузу візьму, то прошу пані Єлизавету Ясько до слова.
Дякую, пане Богдане. Я зараз знаходжусь на політичному комітеті в ПАРЄ, тому тут трошечки обід і гучно, але я декілька речей, які я хочу спитати наших представників, які представляють консульську службу, декілька питань, які постійно про які розповідають українці мені. Перше питання це частково про яке ми зараз говорили, це про паспорти. І про взагалі про документи. Я знаю, що є країни, де не просто нема можливості оформити український паспорт, а інколи не можна навіть оформити свідоцтво там про народження чи якусь допомогу отримати. Який статус цього? Я б хотіла почути, якщо можна це прокоментувати. Якщо раптом вже це відповідали на це, то вибачаюся, я не була присутня на початку. І друге питання до мене.
Пані Єлизавета, вибачте, я перерваю. Ви можете пояснити своє питання трошки, тому що ну видача паспорта іншого документу ніяк не з якої причини не можуть в окремих країнах отримати якийсь документ?
Бо нема договорів з Україною інколи. Консульства не мають права видавати ці документи. Це залежить від країни до країни. Який статус цього? Я б хотіла, якщо можна було б від МЗС почути така відповідь, які ще є проблеми, можливо, ми на якомусь своєму депутатському рівні могли б більше там ратифікувати чогось, щоб дозволило нам забезпечувати цю діяльність. І друге питання, я знаю, що це не входить в консульські повноваження, тим не менш. Часто до мене звертаються українці за кордоном і кажуть, от ми хочемо прийти в консульство посольство, ми хочемо мати якусь співпрацю для того, щоб підтримувати нашу українську культуру, наші традиції, взагалі українські зв'язки. Посольство нехай там нам щось організує. Я їм пояснюю про те, що повноваження є певні у посольстві, які є обмеження. Можливо, є якесь бачення, як координувати цю діяльність з, можливо, з приватним сектором, можливо, в якихось посольствах, консульствах є хороші приклади, як це можна вирішувати. Тому що запит на підтримку, наприклад, української мови, чи продовжувати навчання українською освітою в іншій країні, воно постійно, і воно постійно надходить до наших посольств і консульств. Що на таке відповідати, і що б ми могли б зробити з нашої сторони, щоб це трошечки просувати? Дякую.
Дякую, пані Єлизавета, за запитання. Я, ну, можливо, представники МЗС зрозуміли краще питання про документи, які можна, не можна видавати. Я не перепрошую, не зовсім суть цієї проблеми, не вловив суть проблеми. Наші консульські установи можуть видавати весь спектр документів, які передбачені українським законодавством. Паспорти входять туди, свідоцтва про народження входять. Є інше питання, але, можливо, це пояснять уже, що в деяких країнах або одне, або інше свідоцтво про народження або тієї країни перебування, або українське можна оформити, так, ну це не проблема, це порядок, який треба поважати. Ну, тим не менше, можливо, представники МЗС хочуть відповісти. Пан Роман, прошу.
Да, ну, дійсно, є у нас певні повноваження, тобто закордонні установи не оформлюють внутрішні паспорти, це ID-картки, закордонні паспорти не оформлюють свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, посвідчення водія, і не оформлюють свідоцтва про реєстрацію актів цивільного стану, якщо такий акт не був зареєстрований саме в цій установі. Значить, стосовно перших документів, там посвідчення водія, внутрішніх паспортів, це зараз активно оформлює саме ДП-документ на території тих країн, де вони розгорнулися. Тобто вони оформлять, крім закордонних паспортів, ще оці три види українських документів. Стосовно свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану. Тобто саме от той процес, який ми зараз завершуємо, а саме надання доступу нашим закордонним установам до реєстру актів цивільного стану в якості реєстраторів, він не дасть можливість оформлювати дублікати свідоцтв про народження, якщо такий актовий запис є в реєстрі актів цивільного стану. Тому, в принципі, над цим питанням ми працюємо, я кажу, 7 років вже працюємо, і нарешті в цьому році воно трошки зрушилося з мертвої точки. Стосовно організації співпраці з громадянами України, тобто у нас є величезна кількість посольств, які мають багато позитивних прикладів роботи саме з громадою, в першу чергу з громадськими організаціями, які зареєстровані на території тих чи інших країн. Тобто це стосується і організації культурних заходів, і спортивних заходів. Багато українських школ організовано саме на базі українських організацій, зареєстрованих в тих чи інших країнах. Особливо увагу, значить, особливо багато зробила ці організації після 24 лютого, коли вони масово збирали гуманітарну допомогу. В координації з посольством і консульством відправляли її на територію України. Тому, в принципі, людям, які звертаються до пані Єлизавети з цим питанням, як нам працювати з посольствами, в принципі, я особисто не бачу ніякої проблеми. Тобто йдеш в посольство, кажеш, я готовий допомогти тим. Або звертаєшся до найближчої організації українців, що я от хочу допомогти, давайте щось організуємо. Посольство завжди підтримували продуктивні, ефективні заходи, які організовувалися громадою. Дякую.
Дякую, пане Роман. Якщо у пані Єлизавети немає якихось уточнюючих запитань, то ми рухаємось далі. Я рухаюсь далі за списком, який у мене є, і хотів би запросити, якщо є потреба щось додати, виступити, уточнити або надати якусь інформацію, пані Ганну Пророк, заступника міністра соціальної політики України з питань європейської інтеграції. Прошу, пані Ганна, якщо ви з нами, долучайтесь.
Я з вами. Доброго дня. Трішечки захворіла. Я перепрошую за голос, але сподіваюся, мене буде зрозуміло і чути.
Одужуйте.
Дякую, пане голову, за запрошення. Дякую пану головуючому за проведення цього заходу. І особливо я хотіла би подякувати керівникам і в Міністерстві закордонних справ, і дипломатичним закордонним установам, особливо консульським співробітникам за ту роботу, яку ви здійснюєте. І я ще нагадаю, що така інтенсивність почалася ще з пандемії, коли ми намагалися повернути наших громадян до України, а зараз трішки інша ситуація, коли намагаємося зберегти їх життя за кордоном. І Міністерство соціальної політики в цьому аспекті більш хвилюється і турбується за громадян, які відносяться до так званих вразливих категорій населення, які перебувають в складних життєвих обставинах. І, зокрема, як вже згадувала це паном Горяйновим, це є статусні діти. Тобто це діти, які є дітьми-сиротами, і діти, які позбавлені батьківського піклування і виховання, і опікою ними займаються прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу, заклади інституційного догляду для дітей з цілодобовим перебуванням. І саме робота по переміщенню цих дітей за кордон або на безпечній території України розпочала здійснюватися з повномасштабним, і раніше, але масово з повномасштабним вторгненням. І це також є щось нове в роботі міністерства, коли діти перебувають масово, діти і в закладах перебувають за кордоном. І особлива подяка тим нашим установам, які підтримують і здійснюють свої консульські функції саме і співпрацюють з нашими установами. Я хочу статистично нагадати, тому що це звучало питання, оновлені дані станом на 10 травня, за кордоном таких статусних дітей перебуває 11737 осіб. Якщо цікаво, з них 318 – це дитячі будинки сімейного типу, 373 – прийомні сім'ї. Під опікою або піклуванням окремо перебувають 5511 дітей і 5 малих групових будинків. І також переміщено 170 закладів, з яких 2636 дітей. Хочу також сказати, що деяка є тенденція не тільки переміщення за кордон, евакуації, а й повернення. Загалом вже повернулося в Україну 2528 дітей, і це також є частина консульської роботи, коли вони надають сприяння в оформленні належних документів, там, де їх немає, і в поверненні наших дітей на батьківщину. Також я ось хочу підтримати слова пана Романа Горяйнова про те, що ми певним чином законодавчо владнали проблемні питання. Це, зокрема, обов'язковості постановки на консульський облік таких статусних дітей, чого не було під час повномасштабної війни. І інше, це також обов'язкова згода Національної соціальної сервісної служби на переміщення таких інституційних закладів за кордон і також їх переміщення за кордоном, що нам дає можливість контролювати ситуацію, а також упередити потрапляння таких дітей в, скажімо, неприємні ситуації або певні ситуації, що можуть бути пов'язані з торгівлею людей, припускаємо. Для того, щоб посилити і зрозуміти, посилити роботу консулів і зрозуміти ситуацію з перебуванням, з масовим перебуванням дітей, ми також ініціювали і провели декілька моніторингових візитів. Це, зокрема, Польща та Туреччина, от на минулому тижні Туреччина. І спільно з польською стороною, також ЮНІСЕФ, який вже згадував Данило Запівало, розробляється план розміщення з готельного комплексу ОСА наших дітей в більш правильні умови проживання і з задоволенням всіх їхніх соціальних потреб, а також освітніх потреб. Уже згадувалися проблемні питання, які є в консульській роботі, і дійсно я можу підтвердити, що на ту кількість консульських послуг, які надаються за кордоном, кількість консульських співробітників є не співвідносною. В принципі, МСОЦ тут нічим не може допомогти, але може дійсно підтримати позицію МЗС, що кількість працівників повинна збільшуватися. Теж є у нас тут проблеми з відсутністю єдиного реєстру даних в країнах Європейського Союзу, що теж є проблемним розуміння переміщення дітей з одної країни в іншу. Ті, які були переміщені до того, коли Нацслужба здійснює контроль по переміщенню цих дітей. І є проблема, що не всі держави-члени готові на двосторонньому рівні надавати інформацію про статусних дітей, які перебувають за кордоном. Окреме питання це було щодо оформлення документів. Теж таке є. Це стосується першої ситуації, коли масово було переміщення дітей за кордон. І я думаю, що зараз це питання має більш системний характер і вирішення теж зрозуміло. Єдине, що до дітей без супроводу, хотіла б додати, що це не тільки діти, які виїхали з бабусею за кордон чи з іншими рідними, що не мають підтверджуючих документів і право опіки над ними, а це також ті діти, які виїхали своїм паспортом в 16 років. І такі діти теж за кордоном вважаються діти без супроводу, і про їхнє місце перебування нікому не повідомляється. Це є також проблемою для нас, для Національної соціально-сервісної служби, коли хочемо встановити зв'язок між батьками та тими дітьми, які попадають в правоохоронні органи за кордоном. Хочу також ще зазначити, що Міністерство соціальної політики воно продовжує здійснювати всі соціальні виплати, незалежно від того, де перебуває особа, яка потребує цих виплат. Це також стосується як і багатодітних родин, так і осіб з інвалідністю, що перебувають за кордоном, виплати мають екстериторіальний характер. Ще одна ситуація, з якою зверталися громадяни, це з приводу виплат допомоги на народження, при народженні дитини. Це питання вдалося минулого місяця законодавчо врегулювати. Вже наші органи соціального захисту мають право приймати дистанційно ці документи для здійснення виплат. Тобто всі належно оформлені документи, які можуть оформитися чи в контактних органах країни перебування, а належним чином буде постановлені чи легалізовані, приймаються, чи оформлені документи нашими консульськими установами. За заявою заявника та присилається до органів соціального захисту. В основному це все, і хочу ще раз завершити словами подяки всім нашим консульським співробітникам.
Пані Марина, спасибі вам, вибачте, пані Ганна, вибачте за помилку. Спасибі вам велике за ваше включення і за дуже змістовний виступ. В цілому, це я вже звертаюся до членів комітету, у мене склалося враження, з виступів консулів, і пані Ганна лише посилила його, що органи центральної виконавчої влади достатньо ґрунтовно володіють тематикою захисту прав і інтересів дитини за кордоном у цій ситуації. Тобто я почув достатньо системний аналіз. Тут справа не в тому, що нічого робити. Ми почули перелік питань, які свідчать про те, що цими питаннями займаються. І ці питання швидше в практичній площині, не завжди їх вирішення, особливо коли йдеться про домовленості з іноземними країнами, залежить винятково від нас. І я би навіть пропонував, якщо буде згода членів комітету, такий висновок відобразити за результатами нашого сьогоднішнього обговорення. Мене інформують, що пані Марина Слободніченко приєдналася, заступник міністра охорони здоров'я з питань європейської інтеграції, приєдналася до нашої розмови. Пані Марина, якщо ви маєте виступ, прошу, або маєте якісь коментарі. Прошу вас дуже до слова.
Так, дуже дякую за можливість виступити на комітетських слуханнях. Я дійсно в першу чергу хочу висловити велику подяку за таку можливість і за роботу консульських служб, оскільки вони зіштовхнулися з дуже важливими і пріоритетними питаннями, які є на сьогодні і в сфері охорони здоров'я, до речі, також, хоча були непоодинокі виступи, що це не сфера, можливо, консульських служб, але насправді вони надають допомогу. Я хочу донести таку інформацію, я розширю зараз свій екран і покажу вам, скільки наших пацієнтів перебуває за межами України на сьогоднішній день. І хочу проінформувати про таку програму, я думаю, вона вам всім відома, це програма лікування і евакуації наших пацієнтів за межі України. І ось тут ви можете подивитися, які країни на сьогоднішній день, видно екран, напевно, які країни на сьогоднішній день приймають наших пацієнтів на лікування. І в якій кількості. 2461 громадянин з 5 травня по сьогоднішній день отримав медичну допомогу за кордоном. З них 1717 військових. Це говорить про те, що наші пацієнти, українці, потребують підтримки також і зі сторони консульських служб, закордонних дипломатичних установ. Така підтримка необхідна в частині, можливо, би це було б важливо посилити таку підтримку в частині мовного бар'єру, оскільки ми зіштовхуємося з цими проблемами. Проблема оформлення документів, тимчасовий захист, питання пошуку житла і тимчасового прихистку. І всі ці питання, вони є на сьогоднішній день актуальними для тих громадян, які перебувають за кордоном. Лідерами серед країн, які приймають наших пацієнтів, є Німеччина, Польща, Норвегія, Литва, Латвія, Іспанія, Данія. Це що стосується європейських країн, також Сполучені Штати Америки. І ми щотижнево в середньому 30 військових, я би навіть так сказала, направляються на лікування за кордон. В той же час багато представників медичної сфери, лікарів, медсестер виїхали за кордон. Понад 2000 осіб, десь орієнтовно 2100 плюс осіб таких категорій перебувають на сьогоднішній день за кордоном. І от можливо, я тут би хотіла навіть і підтримати пані Ірину Геращенко, вона ще на самому початку говорила, що така можливість залучення наших переселенців за кордон для підтримки консульських установ могло би посилити. І я би тут хотіла звернути увагу саме на тих лікарів, які перебувають за кордоном і могли би в процесі визнання дипломів, якщо це можна буде підтримати в подальшому, надавати то саме, посилювати роботу консульських установ і посилювати роботу наших пацієнтів, які перебувають за кордоном. Також, скажімо, про дітей, евакуйовано 1100 дітей з онкологічними захворюваннями на лікування за кордон. Це, до речі, дякуючи уряду Республіки Польща спільно з проєктом, який вони реалізують разом. І така евакуація проходить через систему екстреного реагування Європейського Союзу, до якої Міністерство охорони здоров'я подає запит і отримує пропозиції з лікарень країн-членів Європейського Союзу і направляє на таке лікування пацієнтів. Тому ми би говорили про те, що посилення роботи консульської служби на сьогоднішній день є важливим. Ми зробили певне опитування серед тих пацієнтів, громадян, які перебувають на лікуванні. На цьому слайді ви можете подивитися, як вони реагують на їхнє задоволення, чи дуже велике задоволення, чи незадоволення в такому процентному співвідношенні. І як ми бачимо, 96% наших осіб, людей, які потребують медичної допомоги і підтримки за кордоном, вони виражають задоволення своїм підходом до них і допомогою супроводом, які там надають. Тому, власне, це і заслуга роботи консульських служб. До речі, хотіла би відмітити, що з рядом консульських установ, в таких країнах, як Італія, Німеччина і Іспанія, здійснюється найбільш активна співпраця. Дякую дуже за таку підтримку, але хотілося б, щоб і в інших країнах ми могли знаходити таку взаємодію. І тому ще раз наголошую на можливості посилення роботи функціоналу консульських установ для того, щоб ми могли забезпечувати супровід наших військових на лікуванні за кордоном. Дуже дякую за таку можливість донести цю інформацію на такій сильній площадці. Дякую.
Дякую, пані Марино, за ваше включення і за надану інформацію. Можливо, хтось із представників МЗС прокоментує ситуацію з лікуванням наших військовослужбовців. Це дуже болюче для нас, для всіх важливе питання емоційне. І воно і практично, звичайно, складова, його важко переоцінити. Але в той же час, пані Марино, я сподіваюся, що ми, ну, перш за все, залишатимемось в рамках закону. По-друге, ну, наші пропозиції будуть певною мірою резонними, оскільки, ну, що стосується перекладацьких послуг для громадян, то законодавство не передбачає консульський статут такої можливості. Що консульство повинні робити, я сподіваюся, роблять. І я дуже прошу пана Миколу Точицького, скориставшись своїми повноваженнями за результатами наших слухань, перевірити це, надавати узагальнену інформацію державною мовою України для наших громадян за кордоном про ситуацію з можливістю отримання різного роду послуг у сфері охорони здоров'я, соціального захисту і так далі, і так далі, і так далі для громадян України. Ну, я майже впевнений, що багато хто це робить, але, звичайно, можливо, і це варто відобразити в рекомендаціях наших слухань для МЗС, таку рекомендацію перевірити уніфікованість, повноту і так далі, такої інформації для наших громадян, оскільки, ну, було б нерезонно очікувати, що кожному, кому потрібна така допомога в роз'ясненні, індивідуально є можливість таку допомогу надати. Це, на жаль, хотілося б, але думаю, що з нашим забезпеченням фінансовим і кадровим це буде дуже важко, ну, неможливо зробити. Та й ще раз кажу, законом не передбачено, так як особисто кожного ми не вводимо за руку і в Україні. Так, шановні колеги, перед тим, як надати слово представнику Міністерства інфраструктури, я би хотів попросити пана Романа Гаряйнова прокоментувати ситуацію. Мій консульський досвід роботи свідчить про те, що ми ніколи не мали механізму виконання одного з положень консульського статуту. Це право консула відправляти вантажі і пасажирів на суднах, які прямують в порти та аеропорти України. Це завжди була проблема, оскільки положення це є, але ніколи не було ніяких інструктивних актів, які би роз'яснювали, як як можна реалізувати це право. А на сьогодні таке право для консула дуже важливе з точки зору забезпечення гуманітарної допомоги і поставок в Україні, з точки зору надання допомоги українцям, які в нужді потребують і хочуть повернутися додому. Я без рекомендацій яких-небудь поки що в цій сфері, але мені просто було б цікаво почути, пане Романе, вас з цього приводу. Дякую.
Дякую, пане Богдан. Ну, дійсно, це для багатьох наших колег це питання є, скажімо так, вирішення цього питання є складним, тому що ми розуміємо, що більшість перевізників, які працюють на міжнародних лініях, це є приватні компанії, і відповідно ніхто не зобов'язаний на вимогу консула там брати якийсь вантаж або якогось там пасажира, який потрапив в складну ситуацію, не має грошей на придбання квитка на повернення в Україну. Тобто зазвичай це вирішувалося на якихось домовленостях між установою і якимись компаніями, які забезпечують такі перевезення. Тобто законодавчо це ніяким чином не врегульовано, і ну, змусити приватних перевізників